لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم.
Rechaçam a fé aqueles que dizem: certamente Alá é terceiro de três divindades. Não existe divindade exceto a divindade única de Alá. E se não deixarem isso que dizem, afligirá os descrentes dentre eles um castigo doloroso.